Nisellem is-semija u nilqaħħoma d-disa' programm tat-tieni edizzjoni ta' Autograph. Illum magħna fl-istudio bi pjaċir nilqam wieq il-fundatur ta' Coro Belcanto, maestro ta' Banet, għandu anka xogħol kompożitur kemm reliġjuż u klassiku fil-mużika, edukatur jellem il-mużika, jippromovi ħafna talenti żgħażagħ, ġifri għandna ħafna fuq x'nitkellmu. Nilqa' magħna il-maestro Herman Farrugia Franz. Grazzi tal-ilqajt l-istedina u merħba.
Grazzi għalilek.
Xtaqt nibda mill-iktar ħaġa li forsi jiena tolqotni meta nisma' nies bħalek, il-mużika kif daħlet f'ħajtek? Bil-kant, xi strument partikolari?
Iva. Il-mużika daħlet f'ħajti ġitni l-ħajra illi mmur nitgħallem il-mużika f'gażin tal-banda.
Meta kont żgħir.
Meta kont żgħir. Illum ma nħobbx ngħidu x'aħna nħobbu ngħidu nitgħallem il-banda. Jilli studenti tiegħi xi nagħlem f'ħafna nagħlem fil-każini tal-banet ukoll. Nidu maħna nitalmu l-mużika mhux il-banda dik iddejjaqni. Pereżempju anke m'għandix bandisti jien mużiċista. Aħna minn doq fl-orkestra m'għandux orkestrant, jiġri diċikultant, jiġri mod nitgħallem il-mużika f'każin ta' banda ħaseb Puċ u minn hemm bdejt. U naħseb illi kelli xorti li intqajt ma' nies fil-każin tal-banda u anke wara illi mmotivawna ħafna. U ħajru fija, daħlu fija din l-imħabba lejn il-mużika minn eta żgħira. U importanti li minn eta żgħira, għax qishek meta tibda minnu tkun żgħir u tkun konvint minn hekk dak li trid. Imma minn hemm bdejt, jiġifieri mort fil-każin tal-banda ħażeb Buċ, banda 12 mej, u bdejt il-mużika minn hemmhekk.
U x'kont iddoq?
Bħala strument kont itgħallimt brass instrument. Aħna fil-banda ngħidu althorn il-proprja kelma tiegħu huwa il-B-flat baritone. Imma tajjeb li ngħidu dak is-snin 80 mod fil-83-84 illi fil-każin tal-banda 12 mej f'dak iż-żmien kienu jgħallmu t-teorija u nagħmlu l-eżamijiet tal-London College. F'dik kienet l-ewwel għax jiena tlek kelli xorti li nintaqa' din kienet sitwazzjoni vera tajba x ma kienx dak iż-żmien komuni li f'każin tal-banda jgħallmuk l-eżamijiet tal-London College, imma f'ħażeb Buċ kienet. Illum iva ħafna jgħallmu, imma fl-80s ma kienx. Imma jiġifieri minn hekk bdejt nieħu l-mużika b'ċerta serjetà.
U bqajt tagħmel l-eżamijiet.
U bqajt tagħmel l-eżamijiet, jiġifieri sal-grade 5 tal-London College ġibthom bħala student ta' Treffney Band Club ħażeb Buċ. Qabel ma bata d-dejt ma' sur mas-sijiet privati. U nixtieq insemmih minha illum ħallina. Illi wieħed milli bdejt inħares lej il-mużika, mhux il-mużika popolari ta' żmieni, għax fi żmieni pereżempju konna ir-rock, il-mużika ta' disco, li bdejt nisma' mhux hekk niftakar kien hemm mużiċista mal-banda jdoq il-baxx Charlie Mikallef mit is-sena l-għaddiet. U għallin tiġi li smajt opra, niftakar. Għatlu lejn, u ta' nikazet niftakar bl-opra kavellerstikana għal-ħanti gdi. Għax di opra qasira, għax dik l-opra kavellerstikana dik għat wieħed, mhux xi tletzijat opra. Dik magħrufin ħafna il-kavellerstikana u l-paljaċċi, opri qosra. U niftakar smajta u l-lam riferjajt ruħi bil-ħoss dik l-orkestra. Kien ta' niżewġ każett niftakar l-opra kavellerstikana u għamilli każett vera biex bowverċers popolari, per eżempju l-William Tell, il-Barbier di Sevilla, li xintiżi maħom tajt wow, iveri vera għamel dan biex ħajjarni. U minn hemm bdejt ninteressa ruħi mbagħad fil-mużika tat-teatru, mużika serja, mużika klassika, mhux biss dak li nisma' bħala.
Ġifieri mal-ewwel kellek il-versatilità fil-mużika ta' Banet u ta' opri u ta' teatru.
Mill-ewwel, u jiena dejjem kelli fija. Dik dejjem kienet fija, niddejja il-immur qisu bħal kulħadd. Pereżempju jiena qatt ma konti nħobb il-futbol. Ala mhux għamilli xi ħaġa l-futbol, imma dik il-ħaġa li konti tħoll l-iskola u bil-fors trid titkellem fuq il-futbol. U għada llum di issa anke mhux imkien rajthom il-Milan bil-fors. Biex ikod ngħid ala mhux
basketball,
ala mhux anke bħala sport, ara il-futbol jieħu il-preċedenza enormi. U fil-fatt issa millux kellem fuq Riccardo Muti di direttur kbir Italjan, għal kemm il-futbol joħloq bilanċ meta tara li per eżempju players jieħdu miljun. Dan Riccardo Muti qatt jgħid per eżempju li player jieħu daqs iktar mill-orkestra sħiħa pagi. Jibri, daw batwa ġen tal-poplu.
Sewa.
Jibri, għax qed joħloq
zbilanċ
enormi.
Ma' mużiċisti.
Jibri, all right, player tal-futbol sagrifiċu kbir, ma' violinista ma' London Philharmonic jew daqsu. Imma qas jibda ma' diferi. Jibda huwa zbilanċ isu l-poplu kif. Isu kif sabat nejn.
Kellek xi ħadd fil-familja imma li kien fil-mużika?
Le, le.
La, min imbuttak biex mur il-balla?
Le. Min,
inti minnek?
Ma kellix fil-familja m'għandi ħadd mużiċisti, totalment ħadd. Jifri jiena bdejta il-dan.
Il-tradizzjoni.
Ħajjar niftakar kontatti l-ħi jatlu imur jistaqsi metu ma' l-lessons. Dak mhux bħallum jinnaf kulħadd jagħmel
advert
fuq il-Facebook, internet. U ħadni niftakar u bdejt, ma kien hemm ħadd, but jiena bdejtek.
Jiġifieri n-namra tiegħek qishek fit-tixta inti.
Issa ġiet weħida. Issa ġiet weħida. Jew u forsi Malta dan il-fenomenu tal-gażini tal-Banet, huwa il-gażini tal-Banet jagħmlu ħafna ġid Malta. Jiġifieri għax inti daw. Mhux bi għandek il-festa, għandek dak kollu li jorbot il-festa, u maħ għandek il-banda, allura
fatt kulturali,
il-fatt kulturali, kollox flimkien, għalkemm illum u llum nemmen illi jiena nvolu pereżempju ħażebbuċ, nistgħu nitkellmu fuq għatweft mi għandna skola tal-mużika tajba ħafna jifieri għandna 60 student mhux ċajta tmien għall-liema. Jifieri llum il-każin qed jinorganizzaw. Naħseb il-mużika hija l-iktar punt fil-gazzini tal-Banet illi jagħmel ħan nipprova nispjegaru ħisew l-soċjetit mużikali u tlija soċjetà illum qegħdin f'soċjetà fejn dawk li ffittati fuq in-nar, fuq l-armar, fuq
l-qis
qegħdin jonsu, nkunu sinċira. Imissa meta titkellmu fuq il-mużga, qed titkellem fuq xi ħaġa professjonali. Xi ħaġa ta' ġid għall-iżvilupp tal-bniedem. Di bħala pajjiż imbagħtu ħafna bi aħna. Jifri aħna il-mużika mhux ħaġa to entertain, dikija farka mill-pożittivitajiet l-għand għall-mużika.
Di
ma nifmuhiex aħna.
Ftit jifmu.
Inti l-mużika jifri jekk toħu top notch education fil-lent jibdew bil-mużika kollox. Għax inti jifri jiena jekk ittini student żgħar l-iskola. Meta jien nagħmlu xi ħaġa fil-mużika ninduna mill-ewwel hekk hemmx kundizzjonijiet li jasal għalihom.
Mhux hekk.
Għax il-mużika fiha l-impromptness toħorġok iktar trid tikis self-esteem qed toħorġok.
Trid trid ċertu disciplina.
Tik ħafna benefiċċji. Imma ħafna drabi ma nifmuhiex din. Jibri għandna dassejjink misħut għax l-ewwel il-pappa batlhom pappa le. Il-mużika parti mill-iżvilupp ħolistiku tal-bniedem bħal mill-arti. Imma mbagħad m'għaliex nintefgħu fuq ħafna ftit f'salta, imma mbagħad jiġifieri dimma nifmuhiex u ninħara, jiġifieri jiena li ngħallem ħafna fl-iskija tal-gvern ġieli li konna nieħdu l-mużika, enti tal-mużika mura raġej fejn ħadd tagħmel lesson biex ikollu turu hekk. Jifri, mantuwix l-importanza.
Li hija bħala żvilupp.
Li hija żvilupp l-arti, jifri l-arti, l-pittura, l-iskultura, l-mużika. Hija żvilupp kbir għall-bniedem.
Immalik, mela inti qed ngħidu mort il-banda, sewwa bdejt titgħallem, wasalt biex tagħmel anke ċertu eżamijiet, dak kollu imperil mal-iskola normali.
Qed ngħid
sew dak iż-żmien. Imma mbagħad. Meta bdejt tikber forsi jinnaf tittamil lej level zuwek. Għajt fuq il-mużika, waqaf ftit, ġara.
Jina jisu bdejjem, ma nafx tkun dik il-ħaġa, dejjem kelli f'moħħi li jina kien kun żgħar mast.
Deċiż kont minn dik żgħir.
Dejjem ta'. U niftakarni, pereżempju għaddi niftakar sulbielaħ, ommi tgħid li xi trid għall-miliet. Ma ninsaqgħu inti għall-ismijiet tal- tal-mużika se tixtri l-kazetza, kizbin kazetza. U minn fejtixxi ma tantx kienaw. U minn fejtixxi l-klassiku, naħseb wieħed kienaw. Jinżemmu il-belt.
Għadu
miftuħ, ma nistgħux jinżemmu jiġri klam. Imma ġifieri ma kienawx. U bad niftakar meta bdew is-CDs kienaw kumpanija, ma nafxa diċellum li kienu bil-irħis. Per esempio, niftakar xie tunajt, najt let-CDs. Ibri, dejjem kelli, un bat kod noqot, per esempio, nixxi l-iskor biex noqot insegwi l-mużga u insegwija fuq l-iskor, ibri, nid-derriġija, mimifa, mindu konzer kont. Ibri, l-mużga kienet.
Parti minn ħajtek, essenzjali.
Kienet priorità, kont inħobba dik il-ħaġa.
Mbagħad allura mill-fatt li bdejt tikber biex issir maestro, x'inhi t-triq? Għall-beneficju ta' s-semmija.
Mela jina għaw bdejt il-madda t-wefmi ħazzebuċ, bdejt indostrument ma' l-banda. Intqajt ma' dil-persuna li jumbat beda jesebini għal-repertorju mużikali, għad importanti li tisma. Jina il-professuri l-almun anka barra u għek dejjem tisma għax ħafna drabi il-poplu in ġenerali ma jkollu xarfin ta' x-mużgaw. U din induna bija jien. Tafin bil-kortija jinnamel t-ċiet funa, uġirri nissuġġerilom, kullħat ġejri t-jisma l-istess mużika, etti bibġuri, għala, għax ma fu xawn, jekkubba t-istemmaħħom, iġi ġmil.
Imma bħala repertorju, iġi repertorju religjuż, klassiku.
Kollox, kollox.
Kabanet.
Kollox għaw mużika, imma n-nis jisam ikunu.
Mwahlin ma l-istess.
Mwahlin ma erba l-ittijom il-medja, forsi l-iktar l-ittijom biex il-medja tibqa popolari l-iktar l-ittijom. U jitibqaw hemm.
U lilek imma liema repertorju li
jiġi. Jiena dak u bad dak il-ċali mikallef niftakar kien ta' nidawk u bad minn hemm bdejt nitħeġġeġ jien biex nisma' l-opra. U niftakarni u bad trajna kif tajna tikit konna għadna żgħażagħ ħjiena erba' għaw sħabi u morna smajna l-Aida Għawdex it-Teatru Awrora. U tbellax raj dik l-atmosfera, dik l-orkestra live, issa konna d-nazar aħna, isna morna biex nitqu, biex taf kif tkun għadek żgħir, ħammorru l-opra. Imma x'in tara dak il-stage minn bliżgħażagħ, tfal.
U l-maestro?
L-orkestra full għasirad bil-lejn pliċitament, għax inti mbagħad tibda t-esperjenza t-teatru live, għax inti qed tisma' orkestra live differenti milli qed tisma'ħa id-dar. Jew fuq it-televixin jew dak iż-żmien. Ibri hemmhekk l-udjenza li titmur hemmhekk toqgħod bil-kwiet dak l-eċitament, dak is-suspans. U bad minn hemm bdejt nisma, niftakarni nisma. Dejjem tisma. U bad waħda twaslek għall-oħra. U mbagħad kienu jogħġbuni il-conductors kbar, Toscanini, Von Karajan, Dudamel, allura tibla tara ġieli. Biċċa mużga jidderġija wieħed deġi l-ħor kemm tkun differenti u tara għaliex.
Jkun tinduna li hija differenti, dependi mill-conductor.
Għandek u bad għandek ħafna minnhom il-konnettazzjonijiet politiċi għax ngħidu hekk id-dinja għaddiet minn żminijiet fejn ikellek ta' vinti soċjalisti naħa l-oħra, għallu pereżempju kellek Toscanini l-idolu ta' soċjalisti, allura bħal-Banet Malta, il-Banet Malta, u ma' kolla Striklandjani jew man Erik Mizzi, kien firri insal għaddisi, ma' ndobx jasmu, ġviri il-Banet Malta.
Storikament.
Storikament, u ma' politika. Ġviri, politika ġokur raħal bazzikament għandek il-gazin li kienu l-leministi u l-gazin iċellugin. Daw kienu bis-sapport taħħom minn dawk. L-affarijiet, fil-fatt jekk tara il-banet imsemmijin għal-qaddisin, dik ħaġa riċenti għax qabel kien jgħidu ma tarax illi banda nsemmu għal-qaddis, kienet kien iktar rispett lejn dak li hu sagru.
Sewwa.
Inti ara l-banet l-antiki kollha, King Zone, Queen Zone, jew għall-Ingiltibni Conti Ruġieru. Il-banet Santa Maria, għum iktar banet riċenti.
Sewa.
Għet fimni? Jew li l-adam. Il-banet kienu jkunu għal jew Grammastri jew xċaġa Imperja.
Allura, meta kont qed studja u tisma, kellek xi preferenza mal-ewwel, jew ħallejt l-options jiena.
Ħana jgħidlek, jiena nħoss li meta jiena qisu dejjem ġo moħħja minn id-distinzjoni. Il-mużika to entertain. Imma bat il-mużika bħal arti.
Bħala professjoni.
Li din ħafna drabi f'dal pajjiż hija ħafna. Ma nagħmlux distinzjoni u taħraqni ħafna li. Per eżempju, x'inhu arti, x'inhu artiġjanat u tagħmel differenza. Jiġri, qed tifhem ġifieri inti jien naf. Jekk qed tagħmel biċċa arti hija arti, ma bad jekk pereżempju qed tisfuma pavaljun tal-festa hija artiġjanat mhux arti. U dik mamlom jawk il-differenzi, għana u dik id-deqna ħafna.
Għalli zvilup ta' mużiċista imma, din id-distinzjoni hija importanti.
Hija importanti bħal f'kull arti. Ibina kont, jekk jienet noħu drink ma' sħabi, mhux se nisma' il-Verdi u l-Puċċini Xostakovic, għax dak inżul, dak mhux qegħdin mamulin, għalma qed noħu gost. Dik il-ħaġa suppost ilha l-ispiċċat il-mużika tu entertain. Dik kien Mozart, Mozart kien il-kbir kompożitur, dak qabel kienu fl-antik il-mużiċisti kienu meqjusin bħala impjegati normali bħal mejd, jiġifieri inti ġol palazz għandek min jaħsel, min isajjar, min idoq l-istrument kienu u Mozart ma ridix dik darba kienu kien kiteb xi kunċert għall-pjanu u għadin jieklu da qabad kisser kull hemm u waqfu. Għax għallu din ma jxraqlux waqt li tagħmel di kulħadd jgħid
parla. Eleva l-kwalità.
L-kwalità għax qabel ma kienux meqjusa bħal artist arti, l-mużika parti. Ifri jiena dejjem għamil distinzjoni li għand il-mużika waqt li noħu drink qed nisma' l-mużika pop ta' dak iż-żmien. Imma mbagħad hemm mużika oħra li dik il-mużika
tiftuqgħod
kwiet tismagħha mingħajr ħoss.
U kif issir maestro mbagħad? Fej tistudja?
Dikum
bat. Apart il-passjoni tikber, minn fejn tibda?
Dik ifhimni, l-ewwel niet il-mużika għandha ħafna toroq. Li ħafna drabi wkoll tgħidlek hemm ħadd qrid dikhi. Ma nagħmlux distinzjoni, issib minu tajjeb biex jidoq strument.
Sewwa.
Issib minu tajjeb biex jikkomponi. Issib minu tajjeb min jidderieġi. Fil-fatt ma niddeqax ngħid ġieli ikun hawn anke fil-gażini tal-banis issieħ ħafna di. Pereżempju xi ħadd idoq klarinett tajjeb u jġennuh biex jidderieġi. U jkun jidelli mhux tajjeb biex jidderieġi. Għal inti biex tidderieġi inti qed ikollok sens tal-leadership kbir. Inti x'in titlem u kulħadd qed jimxi m'idejk biex tifhimha dik il-ħaġa. Jiġifieri li bħarsa tajnejk inti teqleb kollox jew inti move ħażin bidejk waqaf kollox dik hija ħaġa u mhux kulħadd ikun kapaċi għalija. Ibi inti tittar inti nnifsek x'inhi l-abbilta tiegħek.
Dija vjaġġ miegħek innifsek.
Inti tix kompożitur, inti x direttur, inti strumentalista, bini tittara l-linja xini. Jina naħseb li ktar tnejn li kont inħobb nagħmel hija l-kompożizzjoni u mindu kont ta' żgħir kont nipprova nħarbex. Bini ftakarni jien naf mhux bħallum għandna kellu għand il-pjanu biex nikteb il-programm tal-kompjuter. Biex jidak ma kellna xejn, kont nipprova nikteb xi ħaġa. U niftakar l-eċitament meta ktib l-ewwel marċ, jisni ħammel xi ħaġa kbira. Ġifidik kont inħobb ħafna l-kompożizzjoni, ħafna. U d-direttura dejjem kont hekk niffaxxina ruħi x'in nara xi ħadd jidderieġi. Niftakar Ħażebbuġ, hemmhekk Ħażebbuġ għandna tliet banet. Imma kellna s-sur Mass tal-banda mhux fejn jien, tal-banda San Filip. Kien Filip Gatt kien sur Mass tal-Armi wkoll, tal-Royal Air Force. U kellu preżenza. Niftakar is-sibt hekk.
Kien jispirak.
U taraħ dik il-qisu hekk joħroġ u jwaqqaf pjazza biex kellu dik il-preżenza. Hekk kont mill-ewwel kien jispirani. U niftakarni għad niżgħir mmur nara orkestri banet ġibad qisu għamil ħbieb ma żgħażagħ li kienu dilettanti u konna niġru. Nisimgħu l-kunċerti li mmulaw, naqsmu għalaw diġa l-opra, niġu kunċerti università u hekk. Tibda, u bad tibda tispira ruħek, tibda titħol f'nukleju anke ta' nies li huma dilettanti daw l-affarijiet.
Ġifieri din importanti li qed tgħid, Herman, ġifieri inti barra li għaraft xi trid u bdejt qishekk iż-żoq it-talent biex nuża kelma propja Malti. Anke bnejt in-nukleju ta' madwarek, bnejt il-ħbiberija, bdejt tfittex min jispirak u iktar tiffrekwenta l-postijiet ta' min jispirak. Ġifieri ma ħallejt stand alone.
Le, u komplejt naħdem għalija u ma kienx daqshekk faċli li fi żmieni, pereżempju, tiġi l-università u tagħżel music.
E għamilta inti?
Jiena għamilt hawnhekk il-degrees.
Għamilt l-Università ta' Malta, għamilt il-degrees ta' music.
Mela. U kienet mużgħat istudja qed tagħmel biha għax tismagħha din. Dik fina bħala poplu. umorna l-ura fija di jemx l-qoddim għal-kem illu ma uħafna għedġi studjaw l-mużgi iktar għaw iktar opportunitajiet. Imma jinn nara mill-iskola, per eżempju l-iskola, jinn nallem għaw year 7 or 8, fa' 1 u fa' 2. U illu ma uħafna barani, d-kull ħati għaf, fimni, fifaddi ċasta fejn u mad-fall, mal-ti, ma s-sax nifem, mux suġġetti għajdan, ma per eżempju jina form teacher ta' 7.7, mid-nejn u 20, nadibek kem tliet erba mal-ti, kollandjan. Jek t-kellem tifel taljan, jgħidlek, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini,
il-kultura ta'.
Ja, il-Pavarotti ħajafu kol ħad zgur, il-Riccardo Muti ħajafu mżgur minżar, għetti fibni, musete idlu lajda u travjata ma' fxini, imma Malta.
Dan knowledge, għadu jtink ve.
Malti. Issa ħna kena l-gbar, taċ Francesco Azzopardi.
Ek kontanajk.
Eżempju, meqjus bħal Mozart, mal-mizikologisti, il-mużika tijaw, u għanna
komponenti. Ma dal-arfin ma jesisti.
Ma jesisti dal-arfin. U dik l-għali, il-poplu bat metta kollox dal-arfin. U jħasra, meta tijom jitċastaw, tajna ġifiri jina u koll il-kortieġi ġili namme xie tiġiet u funerali. U l-ġili tijaj jkun muġiliet, mal-mara jkun iġiet, jibdew jgħidu l-ek xie t-tamil. U bat nejdom hek, trid dawk ġi pop singer. Imma mbagħad meta inħallihom jieħdu xi ħaġa u jisimgħu il-kor kwattro fa illa xi ġmiel. Jiġu daw ta' vera, disidi.
Interessanti tal-kor issa niġu għalija, mela wara l-Università ta' Malta mbagħad.
Iva ġbi naħseb step importanti fil-karriera tiegħi kien illi waqt li kont qed nagħmel l-eżamijiet tal-London mill-gażin, mbagħad mort nistudja ma' professur Charles Hammid.
Sewwa.
Dak kien għamel ħafna ġid f'Malta fit-tagħlim tal-mużika. Għax naħseb l-iktar żewġ persuni l-għamlu ġid fit-talim, l-ewwel Carmelo Paċ,
Iva.
Ivid il-kontajt Carmelo Paċ, min irriċib diploma f'Malta kollant Carmelo Paċ. Issa dak ma kienx kien ta' qabel żmieni, meta kont ħanibda tela jien u kien wasal għall-aħħar snin ta' ħajtu. U postu bad ħadu Zammit ħalluha, il-professur Charlie Zammit. Dan kien l-ewwel bniedem li beda jitkellem kif qed ngħid jiena, ġifieri li l-mużika hija edukazzjoni ħolistika l-individwu, pajjiżi bħal Ċina ilhom jitkellmu fuq terapija mużikali mit-sena u aħna għandna bilkemm għarafniha, qed tifhimni. U takallimna ħafna Charlie Zammit. Ġifieri Charlie Zammit kien tmur għal-lesin u iktar naħseb nagħhom mpallaw fuq dawn l-affarijiet milli nagħmlu l-lesin, jiġifieri tikka lesin alright fuq mużika imma kien qed jiena dan in-knowledge u x'naqraw. U anke sistemi ta' talim għat-tfalli għaw ma kienawx, għaxaw ħafna sistemi l-orf metit, kodlaj metit, kifin huma sistemi li inti tifel żgħir mhux taqbad u tibda talmu l-mużga bħall-oħrajn jiddejja. Allura sistemi għat-tfal.
U dana kien iż-żmien ta' professer Zammit, kien iż-żmien tal-università.
Qabel bdejt università bi kontad nimur privat. Mbagħad mbagħad tal-università. U l-università mbagħad it-tikarja. Friska, fissens, għandi il-privileġ li l-ħaqta għek il-Charles Camilleri u il-ġovella li kienu mażewġ kompozituri kbar Maltin li kienu jgħalmu illum madhom xaw għax it-nejmietu u kemm Charles Camilleri u kemm ġovella kienu jgħinu kienu jemnu dik vera switinna l-karriera niftakar Charles Camilleri kont tikteb xi ħaġa hekk fejħan niprintjawa. Min ħajdoq jelek. Kien, jek niftakar
għadni,
niftakarni għadni zaħir, ktibt Brass Quintet, u konna daqin jom il-Manuel fissala zwart. Imma keċħaġa kbira li. U mijaw, maħna kien iddaħħal xoħli jittijaw. Għallu li inti għadek tibda. U għet għandek xoħli prezentat maċħars Camilleri.
Ja għatfa kbira.
Ja għatfa kbira. U bħad, f'dan f'diversità dik ma ninsijiex il-ġovella, illi bħad ġovella kien tani l-opportunità dik ma ninsijiex għat li n-diriġi, għax jagħmel diversi kunċert, id-diriġejt l-orkestra fil-armonika ta' Malta. Li d-diriġejt l-orkestra.
Waqt li konta dak l-università, jow ftit wara.
Ftit wara. U ġovella kien, għarax kien kemm nibqa' grat liħ. L-ewwel darba ġejt l-orkestra kien xogħol tiegħu. Kien kiteb oratorju fuq San Franġisk, dem fuq il-Verna jismu, u konti dirigejtu bl-Orkestra Nazzjonali. Daw l-Orkestra Nazzjonali meta.
Kemm kellhom mużiċisti dak iż-żmien?
L-Orkestra Nazzjonali, kbira kien. U dak iż-żmien meta kont bdejtu da minnu, ma mbagħad għallhom lelek jagħmilha dan. Kien hemm bagħad għamil xi 10 iktar
kontinenti. Qed ninnota anke mill-mod kif qed tirrispondi u tiddeskrivi li minn dejjem kellek din il-viżjoni wiesa. L-mużika kif għad, mhix ta' banda, imma tista' tkun ta' kor, tista' tkun ta' orkestra, tista' tkun ta' kompożizzjoni, tista' tkun ta' anke aspett reliġjuż klassiku. Allura l-fatt li dak li jkun jibda jisu bil-blinkers fuq xi ħaġa hija riduttiva ħafna, hija ta' nuqqas kbira l-mużika. U lilek naħseb dik li tagħtek il-qatfa partikolari.
Ħaġa ġib l-oħra, mela bdejna fil-banda, mbagħad ġej università u mekk ħajkollok għarfin ta' kollox. Imma mbagħad bdejt l-imħabba lejn il-mużika sagra u l-preżenza tiegħi u ġi l-koro bel-kanto hija il-mara tiegħi, il-mara tiegħi, Stefania.
Hija mula minn hawn.
Iva. Igradwata fis-soċjoloġi und għajn università. U imma din dejjem kienet kanta fil-Knisja. Iż-żjur tagħha Dum Manuel li kien il-din tal-fakultà ta' teoloġija, Dum Manuel Agius, professor insomma Manuel Agius, biex għax aħna ngħidu l-don. U din titressaqni lejn il-mużika tal-Knisja. U niftakarni din jiena fil-militijiet meta konna rajjes qiegħed kantal u d-disa nofs il-lejn hemm. Id-dejjem għax il-mużika tal-Knisja fija x-xogħol. Iżgur. Stefania dan voluta anka fil-kor parokjali ħażdebbuġ, għandek il-miliet issa, bħal-sebrenda qed nagħmlu recording, novena sħiħa, il-ġimgħa l-kbira kemm għandek funzjonijiet. U mbagħad ġietna minn hawn l-idea illi naqdu il-koro bel-kanto. Proprjament taf kif kien ġiet. Stefania kellha ħabiba tagħha. Ħanina se jiġisimha. Kienet kantanta tajba, kienet daħlaħet għal-Eurovision u ġiet it-tieni darba wkoll. Kienet imma kienet kantanta pop u mużiċista, u issa sifret. Min ninsejċis, ma xista ilu.
Issa niftakru għom.
U din meta żewġet speċi għaltinna biex namlu għaw it-tiċ tagħha. U bat minnem jew i għabd, eżat, i kella ta' mel-tiċ ta' xaħat, tisset niftakar, immi kett se stiefer, u għabdit ninna biex namluħ. Daw li żewġu kienu koll edin fil-medja l-um xie artisti, en sejt izimu, u koll. U, dejna minnem, u bat minnem għadna l-gor, bat l-ewel parroċċa li għamina, kiena t-Siġġiewi. Niftakar, kien ġebrinna il-kappillan ta' Siġġiewi Don Albert Buħaġar, insellim l-u minna għaxu bdina fil-Gnejjes, il-lum kombinazzjoni. Arċiprittu ħażebbuġ. U għalli ġeni kemm nimna biex nibda nuħsib il-kortar parroċċa ta' Siġġiewi dak iż-żmien. U bl-idea li bda nagħmel il-festa. Tagħmel il-festa ġifieri, għal forsi semmija ma jifhmux. Inti jkollok il-kor u l-orkestra. U l-festa tagħmel funzjoni tal-ewwel tridu, t-tielet tridu, t-tielet tridu, t-tedew, transurazzjoni, ibi għandek biċċa xogħol.
Kollu kant sagru.
Kollu iżgur fejtru festi Maltin għandna patrimonju kbir ta' mużika miktuba. Hemmhekk ubagħad jidħlu Nani u Buġejja. Dawk kienu kollox għal Malta, dawk tieħu l-perjodi pereżempju jekk Nani ġej ħażebbuġ, in-nies tar-raħal kienu jinġabgħu kollha fej il-daħla tar-raħal, jagħmlu l-kuruni tar-rant ma' rasu, daw kienu kbar Malta, Buġejja u Nani. U meta ngħidu Buġejja u Nani, inti għandek familja dawn ma kinux wieħed. Jiġri Nani għandek ħafna, Anton, Paolo Nani, Paul, jiġri daw kienu bil-mużika tagħhom kienu jġennu l-kulħadd.
Jiġifieri meta inti kollok itridu jew in-novena jew it-translazzjoni, inti dawn tittażel.
Tagħmel kollox inti.
Mużika.
Kemm għandek xogħol.
Għandek ħafna xogħol.
Għandek xogħol għax inti fej għandek il-qaddisin għandek itridu, ma mbagħad fej għandek festi kbar tal-Madonna u hekk għandek in-novena. Allura inti titmur tittaqla n-nies, il-mużiċisti, tikkordinhom.
Tittagħmel
issa u mbagħad ħafna minnhom għandhom il-mużika miktuba lihom. U nistafu, ma rridu t-tesegwi għab-mod tajjeb. U jien naħseb illi jiena minna, illum nista' ngħidu xi jiena nagħmel da x-xogħol fil-Knisja, minna xi riforma fil-Knejjes għax bix-xogħol tagħna għax għamilna żmien fejn il-mużika tal-Knejjes kienet tkun eżegwita b'mod mażin tismagħha u tmur għax inti Issa jindaħħal l-idea. Naħseb illum l-għadna żmien nista' ngħidha. Il-inti ma jfissirx għax inti mużika fil-Gnejjes, ma jkollokx mużiċisti tagħek professjonali jew kantantek professjonali.
Illum tara ħafna anzi.
U jiena bdejt immur bl-orkestri fil-Gnejjes, bil-leader orkestra nazzjonali, mużiċisti mill-orkestra nazzjonali. Allura l-livell illa kemm huma żbieħ daw mela dawn mhux tedjanti. U bdejna nagħmlu għalhekk imbagħad minn parroċċa ġiet oħra llum nagħmlu.
Għamilt rivoluzzjoni silenzjuża mela.
Għax ollejna l-livell u llum għal-grazzja tagħna bħalna u qishom tliet oħra li qed inkopru Malta kollha.
Ħanifqu ftit tal-pawża mużikali u niġu lura minn hawn ftit ieħor. Grazzi. Ġulura wara dik il-pawża mużikali li smajna Fiesta tal-Maġġur Anthony Aquilina, kompożitur ukoll famuż
tal-Marċi.
Tal-Marċi.
Kien għamel li sem dak mill-Marċi.
Kien għamel ħafna sem.
U għadhom jindaqgħu l-Marċi.
U għadhom jindaqgħu popolari ħafna. Li semmejna u nixtieq forsi anke niddiskutu daqsxejn iktar Herman, id-differenza bejn banet u orkestri. Min jibda jew min idoq f'banda? Jista' jkun f'orkestra jew bil-kontra?
Mela fil-fatt nistgħu ngħidu illi l-wind u l-brass tal-orkestra huma kollha ġew mill-banet. Jiġri
l-oriġini.
Il-professionals musicians ta' Malta u li joħdmu mal-MPO. Ħafna minnhom li jdoqgħu jiġri full-timers bl-orkestra ħarġu mill-gażini tal-banet.
Sewwa.
Jiġri Inti, il-mużika għandek ħafna insam differenti, u jiġri għandek l-orkestri, il-banet tal-irħula tagħna il-kelma tagħhom suppost ngħidu wind bands jew symphonic bands. Jiġri inti fejn għandek id-differenza hi li għandek strumenti tan-nifs u perkussjoni, m'għandekx korda. Imma għandek tradizzjoni twila ta' banet u iktar mill-orkestra. Għax inti il-banet bdew mill-battalji u xekli kienu il-banet iddoqqu fil-battalji biex ibeżżaw il-ladu. Jiġri iktar antiki, jiġifieri l-banet antiki. Jiġifieri it-tnejn huwa hekk forsi jkun idea żbaljata kemm fl-orkestra, kemm fil-banet. Għandek mużiċisti professjonali. Issa ħafna drabi il-banet ibatu mill-fama għax narawhom fil-festi. U llum l-ambjent tagħhom fil-festi qed jinbidel minn kif kien ftit żmien ilu, jiena għandi 51 illum. Jiġifieri niftakar diġà l-aħħar żmien fejn il-banda ddoq waqt li ddoq skid kbir tispiċċa l-marċi ċabċbu u qegħdin hemm biex isimgħu l-marċi. Illum kif sirna? Ma triq ħadd in-nies toqgħod fil-pjazza tixrob u tagħmel l-għandha tagħmel insomma. U ximbat il-banda tiġi. Madux il-preżenza tal-banet. Allura mbagħad min mhux imdorri fil-kultura tal-banet, jibda l-banet qisu xi ħaġa
sekondarja.
Sekondarja. L-istess marċin daqgħu kullimkien dik ma kienx qabel, jiġri inti. Jekk qed mur iżżur ikollhom set marċi tagħhom kemm mur ħażebbut, set marċi tagħhom mhux tisma' marċ kullimkien għax iridu jiżgħażagħ, is-sur maskin jgħidlek leh dak mhux tagħna. Jiġifieri l-affarijiet inbidlu. Inbidlu ħafna. Imma dejjem qishom marru jekk niġu għall-banet. Fejn il-banda batiet. U mbagħad il-mużiċisti mhux dejjem jgħidu ħajqogħdu jiġġieldu kontra l-kurrent, jiefu jew jidilu. Ġifieri iva. Ġifieri biex nibdew milli saqsejtni l-banda u orkestra huma it-tnejn. Ensembles li jista' jkun hemm nies professjonali u fil-preżent insibu li l-Winds u l-Brass tal-Orkestra huma mill-banet ġew. Ġifieri imma ħafna drabi l-ambjent li fih inpoġġu l-banda ma' dawk li forsi mhumiex mitħla jarawhom bħala xi ħaġa sekondarja li m'għandix tkun. Biss daw l-aħħar snin ġiraw ħafna affarijiet illi d-dinjità, l-attenzjoni u l-attenzjoni artistika tal-banet kif kienet qabel qed tispiċċa. Allura forsi qiegħda itwarrab in-nies li jridu jfittxu l-banet minħa artistika li l-banet.
Sewwa.
Jien inħoss li bħala tagħlim, bħala organizzazzjoni mużikali tibna ħafna.
Għax illum hemm banet bl-iskejjer.
Illum banet bl-iskejjer, pereżempju jiena ħażebbuġ itwef mi għandna skola m'anti għattart għandna tmien għalliema ara fejn tgħidha tgħidha. M'għandniex bħal qabel tmur wieħed jgħallem 60 student u llum għandna 50 mużiċista tal-post.
Imma din
hija l-ħidma li jiena naħdem u kemm inħobb naħdem fil-banet. Inħobb ħafna.
U hemm oħrajn Malta u għawdex?
Aw, m'hawnx ħafna. Għax imbagħad id-disgrazzja hi. Li għandek ħafna banet li daw ma jkollhomx iktar minn 4-5 mużiċisti tagħhom.
Tal-post
ġifieri. Saħna dik qed ngħidulhom tal-post tajjeb proset. Allura daw issa ġara li daw biex idoqgħu kull darba.
Edu jġibu minn x'imkien
jieħu. Jiġu ma' xart elef, dax il-elf biex idoqgħu jagħmlu
ma' kull mużiċista.
Lele, bħala banda.
Qed iswa l-istess. Allura tiġi
mela ksirna llum. Jekk ma jkollokx tiegħek li inti tkun għallimthom u ma tħallasomx, allura tkun hawn ħafna. Anzi ħal-flus, ħafna fim xiet nejdek.
Fimtek, korrejt.
Iġbir per eżempju, issa, aħna namlu ta' recording kaw li l-miliet. U ġaw, ġimala d-diet, l-ħatlada, aħna daqqina għan jitta l-miliet u dem il-soċ gazintana. Maqla iġ mużi xista barra ni wieħed.
Kolla tal-post.
Iza dil, għamni għal-ħat fil-ħodu, nis ikunu għaddejjin, jekk id mandekx tal-post, daħtu għad tamela, ton fuq xi 4-5 telefala tamela tgħid. Imma għaw min jamela, għax aħna Maltek, għek daw jamlu għek.
Aħna rridu namlu għaw kol.
Irrit namelek.
U l-istess forsi anka film, meta jiġi l-Ister u
l-Ajn. L-istess.
U meta jkun hemm il-purċissjonijiet, u jkun hemm issa festival raħal.
Għara banda ħażebbuġ ngħid, tara mill-għandi il-miliet il-ġimgħa, daw qishom nagħmilhom b'tagħna biss. U mbagħad fil-festa tistieden ftit mużiċisti barranin. Imma jien jekk naqla 10 mużiċisti barranin, 15, ħanaħdem. Imma min ikollu
erba biss.
Mandu xej u mandu kważi xej. Biex taqla 60 ruħ mużiċisti barrani. U oħra tiġi problema mbagħad. Jekk inti taqla singer wara l-marċ li jitolbok l-eluf. Mbagħad mużiċista jgħidlek ismin ta' marċ ħadini xi 20 euro. Allora bidew.
Imma allura dina wkoll hija pożittiva għax tagħmel regeneration ta' mużiċisti ġodda. Aħna semmejna ismijiet kbar. L-ewwel biċċa ta' dan il-programm semmejna kompożituri kbar minn ieħor. Semmejna anka maestro u għalliema waħed ikbar minn ieħor li ħallew ħafna legat. Imma l-fatt li hemm skejjel qed tipprova tiġġenera imħuħ ġodda riżorsi ġodda.
Edin jaħdmu ħafna fil-mużika u qed jagħmlu ħafna ġid fil-irħula u l-Blittana, għaw ħafna fondi, illum li qabel ma kenniex, allura issa ċitiet mużikali anke tru l-għaqda Nazzjonali Gażini tal-Banda li taħdem ħafna qed tixxi l-istrumenti mhux bħal qabel forsi l-gażin ngħidu.
Ixu l-istrumenti wkoll.
Mela ixu l-istrumenti mill-fondi, kważi kulħadd hekk illum. Fondi Ewropej, fondi ta' ebri, mux bħal qabel tuk xie strument antik il-gazin ta' jidda biġġej.
Sewa.
Imma badjena li ingorftit, u naħseb da' xie xie sta' biex nirranġa diħax, illi kif edin nistmaw il-banet ġol festan bat. Dik, jiviri dik, għalija insultativa u għalli għonet nitkellmu għattile, kun xtiqna jidaw, sar bullying kbir mal-banet. Li mhuġet nistmawhom. Iveri, inti f'każin ta' banda jiena barra fil-mużika inti dettant tal-festa tal-istajiet tal-gazzabella għandek minu dettant tan-nar, minu tal-armar, minu tal-banda. Tajjeb. Imma biex timxi tikollok dik il-linja li mhux faċli f'każin, immaġina inti qed f'każin min iħobb in-nar biss. Min iħobb l-armar biss. Kif daw ħa tagħmilhom flimkien? Iveri hemmhekk trid lill-kumitat.
Jikkumplimenta.
Jimxi bċerta meqjożita kbira. U din naħseb fawni isin illum. Biex inti żomm dan il-bilanċ u ma jihduġ over.
Tan-nar,
meħduġ over.
Tal-armar. U laqas tal-banda.
U laqas tal-banda. Li żomm dik il-ħaġa imma ħafna drabi x'jiġri. Peress tan-nar, per eżempju, għajħdu ktar għax inna fiktar faċli tan-nar, ktar inti faċli itmur. Falqa tismannar, tarannar, sorry. Allura n-nis forsi, għallum inti t-qot attent li ma t-weġġax il-qalb tal-mużiċista, għaskapitu dak jaħdem minnar, jow li ħarma, li ħafna drabi jiġri, ħanajdlek x-eżempju nistanġiblek. Per eżempju, ġol irħula kellek il-kunċert tal-lejlet il-festa. Mela dan, kellek il-raħal jinġeber jisma l-banda il-program tal-festa. F'ġurnata importanti. Ja, u għadda l-programm ma niddejax il-mortality line, wieħed wara wieħed bil-ambjent ta' festa. Aħna meta ħanamlu kunċert ta' festa, mhux ħanistennew lejn f'teatru, jgħid fl-ambjent ta' festa. Ġara, ġivvintat ix-show tan-nar. Meta ġifitta ivvintata xogħol ta' is-sibt.
Meta banet il-kunċert ma sarx.
Allura ġara, il-kunċert armejnih xi ġimgħa u nofs qabel festa u hemmhekk. Sorry, ta' intom, per esempio, ta' nar, jekk intom, ibqa' waħar u l-murtali kif kont, wieħed wieħed fuq l-idej dikinhar, u mbagħad ix-show għamluh id-dejja u t-lieta meta ma kien hemm xejn. Mhux neħejtu nhar program le.
Fimtek. Fimtek.
Iżda il-mużiċista, ħafna drabi jgħidlek.
Jiġi demotivat.
Ma nistax le.
Imma ħermen, minkejja ta' kollu, minkejja l-iżbilanċ, tara ġenerazzjoni tiela ta' kompożituri, ta' mużiċisti.
Iva.
Ta' nies illi jistgħu jimmeċjaw.
Edin l-affarijiet qed jinbidlu. Imma xi kultant li nibża biss, pereżempju jien ħaseb mhux nasal għax jiena vera determinat li nibqa' dej.
Sewa.
Imma naf sħabi li jkunu mhux determinati daqshekk li jibqgħu għaddejjin. Pereżempju ħaġa li tweġġana wkoll. Qabel kienu jalmuni l-anzjanijin spiċċa l-marġ blinnu tal-banda u morna d-dar. Iżda x'qegħdin nagħmlu. Wara il-marġ inġib grupp illi qed jisir popolari iktar minn marċ.
Nisma' mużika kummerċjali.
Nisma' n-nistilajn. Iwi wara jkun hemm miżbaħ. Jien m'iniex kontra il-gruppi u l-kantanti nħobbhom, imma minhom ġurnata oħra, mhux f'dik il-ġurnata.
Imma Herman minkejja da kollu.
Iva, l-affarijiet qed jinbidlu, kif l-affarijiet il-mużiċisti naħseb qed jiżdiedu, diretturi għaw żgħażagħu l-interess.
Aw interess.
Imma bħalissa nħoss li din fizmin da xej tabdil illi dodu attenti xe tisa iċri.
Imma bħala kwalità u bħala.
Bħala kwalità ta' mużiċisti għandni iktar illum.
Iva.
Iveri jiena.
Għax għandhom iktar fejjiet għal-mu.
Jiena niftakar ftit mużiċisti xjuħ meta bdejt niddereġi. Għax jiena sejli 26 sena sur mazz ħazzebbux, twef me. Niftakar dawk l-anzjani ġejjin bil-klarinet li kienu leġendarji. De Battista minu jintis jifem ta' klarinet u da kienu tajbin ma kellhom dik it-teknika u l-istudju għandhom it-tfal tal-lum jiġifier llum qed immorru tajjeb fit-tagħlim. Li nixtiequ li naraw daqsxejn li kollox iżhom daqsxejn postu sew u napprezzaw iktar kollox u mhux għaskapitu ta' xi ħaġa ġdida inneħħu traduzzjoni li tkun ilha ġejja mijiet ta' snin.
Inti kompożitur ukoll. U kompożitur ngħid versatili. Jekk nazzarda ngħid. Anka ġeneru differenti tikkomponi. X'jispirak?
Iva, ifim li l-kompożizzjoni hija sabiħa, inti tħossok meta il-bniedem toħloq xi ħaġa toqgost. Anka tagħmel pratika l-issajjar jew inti llura meta tikkrea il-bniedem tħossok vera. Xi ħaġek li ħarġet minnek u bad ma baqgħetx tiegħek u tajt għal ħadd ieħor dik hija sabiħa, sa tkunx pittura, tkunx skultura, tkunx mużika, tkunx ikel. U jiena l-mużika hija s-suġġett tiegħi, fis-sens jiena l-medium tiegħi li nħossni kreatur hija l-mużika. U l-ferħ li tħoss issa l-mużika għax il-mużika hija arti għalhekk meqjusa bħala speċjali. U diffikultużi iktar, għax inti l-mużika biex tapprezza tit l-arti ta' smieħ li huwa diffiċli iktar mill-viżwal, iventi il-kompożizzjoni f'kemm hi komplessa, għax inti pereżempju għamilt pittura u skultura, poġġejt hemm, ħajra kulħadd jista' jara, inti l-mużika komponejt biċċa mużika, għamilt il-karti, m'għamil. Inutli mmur niġi fuq xi ħadd li m'għamilx mużika illu għax għamilt. Ikxini. Iventi ktibt. Tiddependi mill-mużiċisti biex joħorġu ilek. Tittoqgħod attent li ħajinterpretaw dak li rittint. U mbagħad in-nies mhux se tara ħadd ismagħha li huwa sens diffiċli iktar minn viżwal. Ivi l-mużika għalhekk meqjusa bħala. U mbagħad għandha ħaġa l-mużika li meta tisma' qed toqtok iktar minn ġewwa. Tik dak l-intern ġo fik. Ibni bekk timpressjonani l-mużika. Hija sabiħa. Ovvjament iva ġeneri differenti l-ewwel ħaġa li għamilt ovvjament bħal ħafna nistikru fil-band huwa Marċ. Niftakar kun għadu bidu illum realtà ġdida li ġieli tirrabjani u ġieli wiutli illum għaw il-kompjuter.
Konsan saqsijilek infatti.
Allura kulħadd u kompożitur imma tibda tinduna illi min qed jiddiriġi bil-kompjuter. Ja, kwa li kteb il-kompjuter immandi diġa l-arfin tijaj u l-studio tijaj. Għaxu bħadġi li jitfawlek partitur, bil-kemm għazkun nistawin da' u daw, għaxu daw il-kompjuter doqlok kollox.
Eħe, ġifiri, wahda mill-arti hija li jinti tifem x'jistajn da'.
Eħda, ma' jinti, jek jinti ħad ikteb għal-klarinet, titkun ta' fil-klarinet. Jinti il-kompjuter li tiħaj doqlok. Imma naraw fares ġieli l-lum ta' it-tu għomnot il-għazin, tilaw jow tkun teknikament ma' tistax il-seħ, għala jinti dak jittili ġibu bl-istudju l-orkestrazzjoni. Għaw, kompozituri ta' imma mbagħad, met inti qed tikkomponi, mhux qed tikkomponi studio music, fejn inti għamilt jidnaf song, diska għamilt tal-lista ġo studio. U tkantat, imma jiena l-ġenju tiegħi kompożizzjoni differenti li inti qed tippreżenta l-partituri lill-mużiċisti.
Ġifieri l-arfin tiegħek parti minnu, apparti li tifhem il-mużika u l-istrumenti li kapaċi kemm tindaq. It-teknika hija possibbli.
Dikki.
Kemm hija teknika possibbli.
U jrid ikollok il-mużiċisti jiġri jrid ikunu mużiċisti li kapaċi jduqqu dik il-partitura. Pereżempju jiena ġieli ħdiem ma' pop singers, imma x'kultant il-ġenju differenti. Per eżempju, ma nkunx nista' nifhem u jaqbadni n-nervi meta stip pop singer anka ġieli ta' fama li ma jafx ara mużga. Kif se nitkellem miegħu da? Ma nkunx nistgħu nitkellmu. U s-siba ta'?
Is-siba, però inti fil-karriera tiegħek.
Ġifieri inti qishom il-ġenru tijak xinu, jifek tejdi il-ġenru tijak xinu, iktar naħseb jina mużga ta' teatru. U dodu attenti, anka mużga moderna, imma mużga moderna ta' teatru kontemporanja, hobba ħafna jien dik.
Li rrid ngħidlek li inti għarafta anka apparti żminijiet u kif evolvijiet il-mużika, speċjalment fl-ambitu lokali, għarafta il-versatilità u li hija ħafna affarijiet, mhux ħaġa waħda, mhux ħaġa ta' banda, mhux ħaġa ta' march. Mhux xi ħaġa folkloristika biss, hija xi ħaġa il-versatilità, is-sensazzjoni.
Jiena naħseb is-salum għandi għadlek 51 u tibda tgħid jien xi naħseb jiena napprezza l-mużika sakemm baqa' involut fiha il-mużiċista l-artist. Jekk tgħid li l-mużika pop jiena nasal qisu sar-rock, ir-rock nħobbu. Għax għandek il-grupp, għandek is-singer, għandek imma b'għaddi tiġi tagħmilni mat-tekno fi għandek xi ħaġa lesta u inti timxi magħha. Dak dik għalija jien qed neħħi l-kreattività tiegħi, ma nidħolx fiha, mhux hija.
Għax mhux mużika li qed tiġi.
Inti bħallum pereżempju ma nistax għalija, ma diqax ngħid. Jagħmlu conductor pereżempju, ittuk il-headphones u titimxi mat-klik. Jiena porċiner, sorry. Dik biex tiegħin u qed isiru. Imma dik hija ħaġa oħra, ħaġa oħra. Imma m'għandek bżonn sormalta nista' poġġi tifel jew tieri.
Għandek raġuni.
Imma ma nasax tal kolli xi ngħid. Ma nafx ma tekniku tiegħek. Jgħidu li bżonn headphones jew pereżempju imxi magħhom, imxi magħhom.
Imma l-min qed jismana u jrid forsi mħajjar jien naf għax inti l-banet minkejja hija l-ewwel stepping stone, hija l-ewwel tarġa għal ħafna nies tal-mużika, għal min qed jismana. X-rakkomandazzjoni, x-għen idu mux parir, imma kikut kallek tħares l-ura. Biex tħajjarom biex forsi t-tijom triq illi jaslu, illi jifmu li l-om infusom, kemmu tajjeb ikunu fil-mużika, ecc. X-tista t-rakkomandat?
Ivi, fil-mużika, għan ibda minna u l-art jesu ġetza biex, inti ġibek kreatur, et toħlo xaħġa. Issa jekku xed id-do strumentek t-komponi, jgħasab ħammens. Ija xaħġa li jekk nħu l-mużika per eżempju, tibda tinnamra magħha u ġġib dik skop għal għedtej. Ġifieri, issa mbagħad jekk ikollok il-benefiċċju li tasal. Illi x-xogħol tiegħek ikun ma' din ħaġa, inti jekk tkun happy. Illi x-xogħol tiegħek qed ikun dik il-ħaġa li inti tħobb. Illum inħeġġiġhom, meta jiżmana llum hawn fejn tistudja fejn titgħallem. Nafu kemm qed isiefru. Ivi ma tant semmejni għadi fiż mill-università jiena Mort Wales kont ma' ġas kamilleri. Illum hawn iktar opportunità fejn is-sieferu żitt l-arfien. U hawn ukoll il hawn fejn taħdem b'artista serali.
Wales mort biex issir maestro jew biex fuq xi
kors tal-kompożizzjoni u direttura.
Okay.
Biex tiddariġi u konna ħadna xogħlijiet mużikali magħna ndaqgħu hemmhekk u bakk kien hemm composers li bdew jietuna il-feedback tagħhom fuq il-kompożizzjoni tagħna.
Sewwa.
U bakk kien hemm direttur Amerikan Anton Krieger li kien id-dirijeta. Illum hawn inħeġġiġhom il-mużika hija sabiħa. Ħafna, ħafna, ħafna.
U naħseb għandhom anke exposure għax anke semmejna meta daqgħu fit-teatru Manuel bil-banda. Jiġifieri llum il-banda m'għandix tal-festa biss.
Għandek ma taf kemm ħadd gost. Dik kien kunċert it-teatru Manu għamil xi ħaġa li ma tantx tixħed, għamilt il-kunċert Aranguez ta' Rodrigo tal-kitarra mal-banda. Iva għamilt il-kitarra mal-banda. Diġà
rari ħafna.
Ma sirx. U għamilt il-kunċert d'Aranguez dan għas-semmija dak li kienu użaw fil-Madonna taċ-ċoqqa.
Sewa.
Tijara rirar.
Sewa.
Kollu, imma mhux dak. U vera tajna figura bih. Għan grazzja tal-la ħazzebbu ċanna mużiċista jdoq il-saxofon li l-istrument tijaw għal-kitarra u kol vida jdoq il-saxofon mal-banda, għax mal-banda ma doċ kitarra, imma mbatu huwa jistudja il-kitarri għet l-università għawek, jgħat jgħamil kors tal-bionis palissa u għamilna daqqu blammente u li vera ħad għor staxina l-lum pieċertijaj u li nati opportunità li zzar. Li jissena l-għaddit ħriġina disa mużiċisti ġodda mal-banda u bdew jgħidu li daw ħanħallu għom id-daqqu l-Manuel u xsibt ħafna għax kun għadhom bidu ġili il-prassi tkun ta' jgħidilom id-daqqu tal-kunġedu ma' deċidejt li daqqu. U kikuta fil-ferħ li rajt fihom u l-entuzjazmu u dikinar juhdu li tratti mal-familja. Veran.
Etta zaħira dawn.
Zaħira, għanna buħed bistak sa fawna, għadu, għadu, years, year five, year divery.
E għadu l-skola.
Għadu l-skola, year five, divery għadnejdu xid minn snin.
Minn snin, tisa.
Imma, id-diw kol ma nistaxali, għadġili għajdu l-ek. E għara tfal. Jina najt, il-ġili tifel da' stikka ta' xar snin. Ikun tajab iktar minn raġel li kollu xamsin sena. Mandu xasam. Inti, u tfal jixorbu iktar li tajdilom, forsi ma jkunem xaddak il-moħ ta' responsabilta. Ma bad dak stalija li ġibtum kolla jafu xiexifiri ġat jamlu.
Il-mużika, naf illi din il-qettam l-affajt innovativi rnexxilek is-sip u din li xtaqt noħroġ jiena f'din l-intervista s-sip niċċeċ fejn inti tajt picture ġdida, image ġdida lill-mużika. Bħal Koro Belkanto, bħal meta għamiltu dan il-kunċert bil-banda Joel Manuel, bħal forsi kompożizzjonijiet, bħal meta imbuttajtu għamiltu skola bil-mużiċisti ġodda, kifet tara sejra l-mużika l-qudiem?
Jinħobb ħafna l-innovità. U jinħobb li inti tagħti xi ħaġa il-barra minn dejjem l-istess. Il-mużika sabi għandek ħafna tiegħek għax dan niftakar nerġa' naqbilha meta kont Wales. Zminilu, kont bellat, kien hemm proġett tal-iskejl u morna għalih. Daw tellaw l-iskola kollha fuq palk kbir. Għaskonna t-mideja ta' jekk Malta, li bsuhom ftit minnhom flokkist far, ftit minnhom kot aħmar. U daw għaz kienu mużiċisti, biżempju ma uħud minnhom kellhom strumental percussion jagħmlu daqqa. L-oħrajn jagħmlu oħra. U daw involvew skola sħiħa bi proġett mużikali u tfal mhux kollha kienu mużikali. Daw proġetti kreativi jekk veru ġbuni. Għax di wkoll il-mużika hija xi ħaġa mhux għal kulħadd.
Mhux għal mużiċisti professjonisti.
Il-mużika ħadd tigost lil kulħadd, kulħadd għandu l-benefiċċju minnha l-arti ta' smih immaġina d-dinja bla smih. Di dejjaqni noqogħdu nintefgħu x'ka dik għal dew, daw għal di. Le.
Din hija messaġġ importanti Herman li aħna l-qubieħ u tajjeb li semmejni li inti il-mużika hija l-kulħadd, verament għall-kulħadd għall-kull min japprezza l-arti.
U għandha ħafna x'tisplora.
X'tisplora, eżatt.
Darba minna qalub li proġett fil-banda dej semmejni ħuġieġa għadna n-nar mal-mużika. U bdejna n-nar mill-bidu tal-eżistenza tal-bniedem s'issa, mhux biss il-pirotecnika. U toqgħod taħseb fuq di b'sens artistiku, għalhemm xi l-art jisab ħafna ġelek toħlom.
U diskaj is the limit, diskaj is the limit. Ħajkonna nagħlquha Herman, nirringrazzjak ħafna tal-ħin. Nispera li konna t-aspirazzjoni għal ħafna nies illum. Grazzi nawguralek ħafna l-proġetti kollha tiegħek u għall-mużika li tista' tikkomponi. Jiena nagħmel appuntamenti oħra mas-semmija għal-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Nirringrazzjakom.